teologian tohtori Hanna Ranssi Matikainen, Helsingin NMKY:n perhetyöjohtaja. Me keskustelemme sun uudesta kirjasta Yhdessä sittenkin, joka on väitöskirja erokriisissä olleista pariskunnista, jotka löytää avun teidän omalla avioliittoleirillä, ja vertaistuki on siinä se olennainen asia. Me viime viikolla keskusteltiin siitä, että minkälaiset asiat oli synnyttäneet kriisiä, ja siellä tuli tällaisia asioita kuin ylikuormittava elämä, kommunikaatiovaikeudet ja sitten sellaiset kuormitustekijät, jotka liittyy mieheen ja naiseen ja sitten myös ulkopuolinen suhde, joka oli ehkä seurausta. Ja jatketaan keskustelua siitä, että minkälaisia on nämä miehiin liittyvät kuormitustekijät. Naisilla se oli tämä uhrautuminen.
Naisilla tämä uhrautuminen liittyi nimenomaan sitten pikkulapsivaiheeseen, eli semmoisessa vaiheessa, kun oltiin oltu hyvin tasavertaisia parisuhteessa siihen asti, kun syntyi lapset. Ja sitten kaikissa näissä tapauksissa tämä noudattaa suomalaista kaavaa, jossa nainen on yleensä se, joka jää pienen lapsen kanssa kotiin. Ja sitten tämän kotiäitivuosien aikana Suomessa usein meille naisille mallintuu sellainen roolimalli, että minä hoidan kodin, minä hoidan sen erittäin hyvin, haluan hoitaa mahdollisimman hyvin kotipalasen ja sitten annan miehelle vapaat kädet rakentaa omaa työuraa. Ja sitten usein, kun nainen palaa sitten työelämään takaisin, niin tapahtuu niin, että hän jatkaa tätä samaa kaavaa, eli hän vastaa hyvin suuresta osasta kotipuolen asioista ja mies saa rakentaa sitä työuraa. Ja tähän liittyy, mikä aiheuttaa tämän mallin, on se, että silloin kun eletään näitä pikkulapsivaihevuosia, silloin rahan tarve kasvaa, eli miehen väistämättä täytyy panostaa sinne työelämään, jotta hän saisi lisää rahaa perheelle. Eli tässä on niin kuin monia positiivisia elementtejä, mutta negatiivisena elementtinä oli sitten se, että kun se nainen alkoi uhrautua yli omien voimavarojensa, niin suhteeseen alkoi tulla paljon tämmöistä nalkuttavaa puhetta ja epämiellyttävää sävyä, että minä teen kaiken ja sinä et tee yhtään mitään. Ja sitten mitä tämän seurauksena tuli, että se työnsi miestä työelämän suuntaan, eli pikkulasten isäthän tekee Suomessa eniten ylipitkää päivää. Ja minun tutkimuksessani yksi on tärkeä seikka, miksi ne isät teki sitä ylipitkää työpäivää, oli se, että mies koki, että työelämän säännöt minä hallitsen, siellä mä onnistun, mä saan paljon positiivista palautetta, eli sen takia mä satsaan siihen työelämään. Mies koki epävarmuutta jotenkin astuessaan sinne kotikentälle, jos oli käynyt niin, että nainen oli ikään kuin kaapannut sen lapsen ja kodin itselleen, eikä ollut osannut jakaa vastuuta miehelle. Ja sitten kun mies tuli sinne kotipiiriin, hän oli isänä vähän pallohukkanen olo, joku kuvaa sitä tällä tavalla, että mikä on se minun roolini täällä ja mitä mä voin tehdä perheen hyväksi. Ja miehellä sitten tämä sellainen, jos ajattelee sitä avioliiton hyvinvointia, mikä ei tukenut sitä, oli, että hän alkoi kumartua sinne työelämän suuntaan, hakemaan sieltä hyväksyntää, kannuksia, ja tämä näkyi sitten lisääntyneenä työmatkailuna ja ulkomaan komennuksina. Ja tämä herätti molemmissa puolisoissa yksinäisyyttä. Nainen koki jäävänsä yksin sinne kotikentälle vastaamaan hyvin isosta osasta siellä, ja mies koki yksinäisyyttä ollessaan poissa perheen luota siellä työmatkoilla. Ja sitten kun tähän lisättiin sitä, että ei ehditty enää puhua arjen asioista, niin tämä syvensi parisuhdekriisiä.
Tämä kuulostaa kauhean tutulta siihen kuvaan, mikä on Raamatun alkulehdillä syntilankemuksen kuvauksena, mihin mies lähtee sinne hikeen ja työhön ja nainen ikään kuin kääntyy miestä päin. Hanna Ranssi Matikainen, mitä sä teologina ajattelet tästä?
No, mä oon pohtinut tätä kysymystä nimenomaan teologisesta näkökulmasta, että se muistuttaa mun mielestä kovasti meidän luomiskertomuksesta löytyvää mallia, mitä Jumala sanoi syntiinlankeemuskertomuksessa miehelle ja naiselle. Että naiselle hän juuri sanoi, että sä kumarrut miestä kohti, odotat häneltä identiteettiä, vahvistusta lapsen ja kodin kautta, ja mies taas kumartuu työelämään, eli silloin molemmat kumartuu suuntaan, jossa he ei kohtaa toisiaan. Ja käytännössä tämä oli sitten yksi asia, kun lähdettiin työstämään sitä erokriisiä, niin molemmat kaatuivat toiseen suuntaan. Eli mies alkoi suuntautua sinne kodin puoleen ja sitten vaimo ikään kuin suoristui, eli ei odottanut identiteettiin vahvistusta enää yksinomaan mieheltä, vaan oivalsi jotenkin, että minä seison kahdella omalla jalallani ja se riittää, mä oon hyvä tällaisena kuin mä olen. Ja sitten he alkoivat nauttia vapaaehtoisesta kumppanuussuhteesta, jolloin molemmat seisoo omilla jaloillaan ja taivaltaa samaan suuntaan.
Sulla on kirjassa vielä yksi asia, joka vaikutti siihen, että miksi nämä pariskunnat oli kriisissä, ja se oli ulkopuolinen suhde. Mitä nämä haastateltavat tästä kertoo?
No, tämä oli sellainen asia, mistä he kaikki nämä haastateltavat sanoivat, että he ei etsineet varsinaisesti mitään suhdetta. Eli se oli asia, johon ajauduttiin. Eli minun tutkimuksessani rinnakkaissuhde oli nimenomaan seurausta parisuhdekriisistä. Eli ihminen ei lähde sinisten silmien perään, vaan hän lähtee johonkin tarpeeseen hakemaan. Eli jos inhimilliset sellaiset joukkoon kuulumisen ja liittymisen tarpeet ei koe, että ne toteutuu omassa suhteessa, niin silloin ihminen alkaa hakea jotenkin kokemusta jostain muualta. Eli johonkin puutteeseen haetaan täyttymystä. Ja usein sitten työelämässä, nämä löytyy usein työelämästä ja harrastuksista rinnakkaissuhteet, kun joku kuuntelee minua hymyillen ja intensiivisesti osoittaa, että sä oot hyvä tyyppi, niin ihminen ikään kuin, jos hänellä ei ole samaa vastinetta siellä kotipäässä, niin väistämättä tunteet alkaa suuntautua sitä kohti, joka osoittaa mulle myönteisiä asioita. Että paras vastalääke niitä rinnakkaissuhteita vastaan on se, että mä keskustelen mun puolison kanssa ja pidän sen suhteen lämpöisenä, eli mun tarpeet täyttyy siinä puolisoiden välisessä suhteessa.